aici Radio Europa Liberă, la microfonul Elena Barbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 28 martie. Vremea se încălzește semnificativ azi. Vor fi maxime de 18 grade în nord și 20 de grade în sud. Urmează zile la fel de generoase la temperaturi. Până în weekend însă, când vremea se va răci brusc, fiind doar 5 grade cu plus. Guvernul cheltuie mult pentru compensarea scumpirii de gaze și va cheltui cam tot atât pentru indexarea de pensii din aprilie. Dar face și va face față acestor supracheltuieli grație asistenței externe, declară la Europa Liberă Dumitru Budeanski, ministrul finanțelor, într-un interviu. Discutăm azi cu el despre cum a adăugat războiul o nouă sursă de instabilitate financiară, dar și despre partenerii care au întins deja o mână de ajutor Republicii Moldova. Vă invităm așadar să audiați interviul foarte curând în emisiune. Apoi, Iulian Ciocan vă prezintă o revistă a presei concentrată pe principalele știri publicate online în ultimele 24 de ore. Iar pe final, un jurnal de corespondență sosit de la Bruxelles. Dan Alexe și-a intitulat tableta de azi Cecenii, Putin și romanticizarea criminalității în Rusia. Vă invităm să o ascultați în partea a doua a emisiunii. Invitatul dimineții la Europa Liberă este Dumitru Budeanski, ministru al finanțelor, cu care discutăm despre dificultățile financiare noi apărute urmare a scumpirilor de agenți energetici, a inflației mari și a războiului din Ucraina. La fel, i-am cerut ministrului Budeanski detalii despre speranțele guvernului legate de asistența externă și sprijinul viitor pentru agricultori. Așadar, Dumitru Budeanski, ministru al finanțelor în guvernul de la Chișinău. Cât de mari sunt dificultățile financiare, atât dumneavoastră cum ați estima?
Desigur că sunt mari. Deci noi ne-am confruntat parcursul la ultimele 3 luni, dar de fapt începând cu sfârșitul anului precedent, cu un șir de crize care a fost necesar ca guvernul să intervină pentru a elimina anumite riscuri și a susține capacitatea de plată a populației. În primul rând, aceasta a fost criza aceasta energetică și a fost necesar de intervenit pentru a compensa cheltuielile cu resurse energetice, neavând mecanisme mai bune, să spunem, la îndemână. La momentul respectiv a fost aplicată formula compensării la facturi și a fost asta pentru toți cetățenii. De asemenea, pe parcurs a intervenit și problema tot mai acută a efectelor inflației, creșterea prețurilor. De asemenea, sporește factura instituțiilor publice, educația, sănătatea, inclusiv proiectele investiționale, așa mai departe. Deci aceasta este a doilea factor care influențează foarte mult bugetul. Suplimentar, pe parcursul deja începutul anului 2022, au venit creșteri suplimentare la energie în general, legate în principal de gaze, energie termică, energie electrică, iar a fost nevoie de majorat anumite compensații. Iată, dacă așa să ne uităm, adițional la ceea ce a fost planificat inițial pe factura energetică, mai sunt nevoie încă de aproximativ 2 miliarde de lei. Deci, per total, la ziua de astăzi, ceea ce noi, de fapt, trebuie să angajăm ca resurse pentru a gestiona criza legată de resursele energetice, se ridică aproape de 3 miliarde. E adevărat că noi sperăm că în a doua jumătate a anului 2022 vom veni cu instrumente mai bine țintite pe compensare și asta, într-o oricare măsură, sperăm să reducă din povara pe buget. De asemenea, indexarea pensiei, o indexare fără precedent, probabil bănuiesc că mulți o să spună că este oricum puțin, dar totuși, dacă am fi urmat mecanismul precedent de indexare care prevedea indexarea cu inflația medie, era undeva 5,3%. Noi am modificat mecanismul de acordare acestor indexări și aceasta a fost modificată la parametru de inflație anuală la sfârșitul anului, astfel încât pe componenta indexării pensiile vor fi indexate cu 13,94%, adică aproape 14%, și plus la aceasta în formă fixă de 50% din creșterea reală a economiei, alte 7%, aceasta mai înseamnă încă undeva 171 de lei pentru fiecare pensiei. Deci toate aceste cheltuieli suplimentare legate de inflația destul de mare au dus la cheltuieli suplimentare față de ceea ce noi am planificat inițial pentru pensii pentru anul 2022, încă aproximativ cu 2 miliarde de lei. Aici intră și careva prestații sociale, nu doar exact, doar pensia. Deci acestea sunt, să spunem așa, pe partea de cheltuieli cele mai importante sume care bugetul le-a suportat și este nevoie să le acopere suplimentar la ceea ce a fost planificat la sfârșitul anului 2021 pentru bugetul anului 2022.
La cât s-a fi ajuns deficitul, domnule ministru?
Prealabil, din ceea ce noi avem, deficitul va ajunge undeva la 20 de miliarde de lei față de 15,3 miliarde cât a fost prognozat inițial în 2022. Este o chestiune firească, fiindcă noi totuși suntem într-o perioadă de criză și, de regulă, în perioadele de criză este necesar de găsit resurse, inclusiv din resurse împrumutate, prin împrumuturi, pentru a trece această perioadă de criză.
Și iată, uitați-vă, Comisia Europeană a adoptat o propunere privind o nouă acțiune de asistență macrofinanciară de 150 milioane de euro. Apoi a fost un anunț că SUA acordă 35 milioane de dolari pentru creștere economică, consolidarea democrației. V-aș întreba înainte de a vă cere detalii despre această asistență, ce semnal transmit aceste anunțuri? Comunitatea internațională încearcă să ajute Republica Moldova să facă față acestor lipsuri sau cum?
Eu vreau să vă spun că noi am avut o misiune neplanificată, de fapt, a Fondului Monetar, care a fost replanificată mai exact, adică înainte de ceea ce a fost planificat inițial, anume cu scopul de a vedea cum comunitatea internațională poate să ajute Republica Moldova. Și vreau să vă spun că pe toată această perioadă a anului 2022, noi am văzut deschideri din partea Uniunii Europene, din partea instituțiilor internaționale, din partea anumitor guverne, de susținere Republicii Moldova, de a căuta împreună soluția astfel încât impactul acesta negativ al prețurilor, al scumpirii energiei, acum mai recent efectele războiului care au lovit și în creștere economică, însă și în stabilitatea financiară. Deci toate aceste efecte negative sunt în atenția partenerilor noștri și împreună se caută soluții astfel încât Republica Moldova să treacă cu minime dificultăți această perioadă și Uniunea Europeană prin angajamentele care și le-a luat și va continua să caute și alte programe să dezvolte, alte programe pentru susținerea Republicii Moldova. Și aceste programe sunt așa pe două căi. O cale este cea bugetară, atunci când vin cu suport bugetar sau se finanțează proiecte finanțate din surse externe. Și
cum e această asistență a Uniunii Europene, nu?
Nu, asistența Uniunii Europene este aceea de 150 de milioane de euro, ea este 120 de milioane sunt împrumuturi și 30 de milioane sunt granturi pentru suport bugetar, însă ea nu este integral pentru anul 2022. Această sumă va fi achitată în trei tranșe, câte 50 de milioane, 10 grant și 40 împrumut. Iată acea sumă care dumneavoastră ați vorbit de 35 de milioane de dolari, aceea este în afara bugetului și sunt proiecte de dezvoltare care sunt implementate direct prin partenerii din afara bugetului. Poate să fie agenții economici, cetățenii și reprezentanța societății civile, dezvoltarea afacerilor prin susținerea agenților economici. Și această abordare este practic la toate instituțiile internaționale și principalii noștri parteneri.
Dacă înțeleg eu corect, domnule ministru, dependența de asistență externă este foarte mare și în acest moment este mai mare decât chiar la început de an. Cum arată speranța noastră că aceste fonduri vor ajunge? Ziceați mai devreme că se caută și în altă parte. Miza principală pe ce stă în acest moment?
Deci noi avem de mai mulți ani câțiva parteneri de bază. Acesta este Fondul Monetar, Uniunea Europeană, Banca Mondială, guvernele diferitor state occidentale. La momentul dat noi avem discuții cu toate aceste instituții pentru a avea finanțare suplimentară, astfel încât să putem acoperi aceste dificultăți. Dar eu aș vrea să trag atenție la o chestiune care cumva să clarifice această dependență. Pentru a nu avea o dependență și a fi capabil să implementezi proiecte sau bugetul într-o formă stabilă, este necesar ca țara să aibă careva rezerve. Până la ziua de azi, Republica Moldova nu are rezerve pe care să conteze atunci când are o problemă iată de tipul acestor crize. Deci, de fapt, unica soluție la ziua de azi care Republica Moldova are pentru a trece un hop, ea trebuie să apeleze la împrumuturi. Aceasta este, păreri de rău, situația din cauza că pe parcursul la mai mulți ani de zile, guvernele n-au reușit să creeze fonduri de reziliență, mecanisme de reziliență, astfel încât să poată conta și pe resursele proprii atunci când vin vremuri grele. De regulă, politicienii au avut această tendință de a utiliza orice creștere a veniturilor în buget, imediat să cheltuie cea creștere. Din această cauză, n-a fost posibil de implementat politici anticiclice care să permită careva acumulări și, de asemenea, să gestionăm mai bine și politicile privind datoria publică, astfel încât atunci când ajungem, iată, în situații de acestea dificile, unica soluție este să ai relații bune cu instituțiile financiare internaționale și partenerii noștri.
Să tragem linie, să vedem în acest moment cum arată planurile dumneavoastră, unde sunt cel puțin mai clare promisiunile sau, mă rog, deja încep să vină banii.
Deci, noi contăm pe ajutorul din partea Uniunii Europene, din partea Fondului Monetar, a Băncii Mondiale. De asemenea, mai avem acum discuții cu unele guverne care au oferit sprijin. Aici pot să menționez, de exemplu, relativ recent a venit guvernul francez, un program de susținere pentru Republica Moldova care este în curs de dezvoltare. Avem partenerii mai vechi, cum este România, Germania, Statele Unite. Sunt două mecanisme, mecanismul prin buget și mecanismul cel care vine să susțină direct dezvoltarea economică, competitivitatea întreprinderilor, ceea ce este foarte important că prin aceste proiecte se menține activitatea economică și se menține creșterea economică. Este un suport foarte mare pentru a evita recesiunea.
Da. Cât de mult au suferit încasările, poate, urmarea blocării comerțului pe partea estică?
Desigur, războiul a afectat foarte tare relațiile cu un șir de țări din est și a fost afectate pe căile de transport. Aici sunt toate țările, începând de la Georgia și terminând cu Belarusia. De asemenea, au fost afectate și tranzacțiile financiare. O parte din activitățile economice acum sunt în proces de a se restructura. Avem încasări bugetare undeva 31% din această zonă și ele au suferit careva pierderi, adică aceste încasări. Noi am avut o reducere a încasărilor pe veniturile din vamă, imediat după începerea războiului și până în prezent, ultimele zile se observă o redresare a situației. Deocamdată nu putem spune despre veniturile interne. Probabil se va observa o dificultate în lunile următoare. Acum a fost termenul acesta de achitare impozitului pentru anul precedent și cumva aceasta încă nu ne permite să spunem care va fi efectul războiului după 24 februarie. Noi am avut pe parcursul la 3 săptămâni, practic, venituri la vamă la nivelul anului precedent, dar înainte de asta aveam cu 20%, chiar peste 20% mai mult. Adică am putea spune că, iată, cam aceasta a fost impactul acestui război pe această perioadă de timp.
Un aspect, domnule ministru, aș vrea să discutăm. Guvernul vrea să ajute agricultorii cu lucrările de primăvară care vor fi mai costisitoare din cauza scumpirilor, în primul rând, a carburanților, dar înțeleg că și la fertilizanți și la alte lucruri. Lucrările stau să înceapă, iar măsurile încă nu au fost anunțate. Eu înțeleg corect că doar dacă vine asistență externă vor fi ajutoare pentru agricultori sau nu e așa?
Noi acum avem deocamdată finanțare, putem să finanțăm aceste programe, să lucrează la programele de susținere și o să vedem care din ele Ministerul Agriculturii o să vină să fie implementate. Este evident, noi nu avem bani nelimitat, trebuie banii să fie utilizați eficient, în conformitate cu politicile de dezvoltare a agriculturii. Atunci când venim să susținem anumite activități economice, în special este necesar de ținut cont și de eficiența alocării acestor bani. Deci noi așteptăm mecanismul și o să venim în curând.
Dar deja e clar că nu accize sau TVA, ci ajutor targetat pentru agricultori, nu?
Da, nu o să fie modificat sistemul fiscal, deci o să fie utilizate mecanisme de compensare. Acum, de exemplu, accesul la finanță. Noi avem mecanismul prin care se subvenționează dobândă la credite. Dacă este nevoie, se poate de extins acest mecanism, de îmbunătățit, dar calea, să spunem așa, pentru a ajuta agricultorii în perioada aceasta, este utilizarea mecanismelor transparente. Fiindcă noi observăm că majoritatea din produsele agricole deja sunt la prețuri destul de înalte, adică agricultorii și-au inclus deja costurile majorate pe inputuri în prețuri. De aia este necesar de ținut cont și de acest lucru.
Deci eu înțeleg corect că nu se merge cu mecanisme de-astea fiscale pentru că asta nu înseamnă neapărat că vor scădea prețurile sau de ce?
Atunci când reduci o taxă cu obiectivul pentru a ajuta un anumit grup de agenți economici, de regulă ai două probleme. Prima problemă, de această facilitare se bucură cu mult mai mulți decât acel grup care are nevoie. Asta este una la mână. Și a doilea, de regulă, ele nu se transformă și în un beneficiu pentru consumatorii finali, fiindcă nu prea se vede o reducere a prețurilor sau, spunem așa, o influență în menținerea prețurilor în cazurile de tipul acordării unor facilități așa generale.
Da. Aveți vreo perspectivă în timp? Cam când ar putea fi decise lucrurile aici?
Noi suntem în proces de elaborare a rectificării bugetare. Noi sperăm până la sfârșitul lunii aprilie să venim cu rectificarea bugetului. Deci cel târziu atunci vom avea programe noi sau, eu știu, chestiuni ce țin de buget. Dacă va fi nevoie de un program specific de urgență, o să încercăm să-l implementăm mai rapid. Acum, împreună cu Ministerul Agriculturii și agricultori, se lucrează la un astfel de program.
L-ați ascultat pe Dumitru Budeanski, ministru al finanțelor în guvernul de la Chișinău. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Efectele economice și sociale ale războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova au fost analizate la sfârșitul săptămânii trecute de Tamara Grejdeanu, colega noastră, împreună cu doi experți de la Chișinău.
Pe termen lung, Republica Moldova va fi afectată economic de războiul din Ucraina, declara președinta Maia Sandu după o întrevedere cu omologul său polonez la Chișinău. O zi mai târziu, șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu, a atras și el atenția asupra problemelor economice majore legate de sistarea legăturilor comerciale cu piața estică, vorbind la Bruxelles în fața Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Autoritățile de la Chișinău cer partenerilor din vest deschiderea piețelor pentru produsele moldovenești, care nu mai pot fi exportate în spațiul CSI, în special pe piața Federației Ruse, care absorbe cea mai mare parte a merelor. Între timp, prețurile au crescut în februarie cu peste 18% față de aceeași lună a anului trecut, iar unii experți economici cred că majorările vor continua, având în vedere situația tensionată din regiune. Comentatorul politic Victor Ciobanu consideră că evoluția prețurilor nu ține doar de contextul războiului ruso-ucrainean și alte argumente de ordin extern invocate de autorități.
Nu poate fi explicată această inflație doar prin faptul că importăm. Este oarecum superficial răspunsul guvernării. Prețurile cresc în toată lumea, respectiv la noi. Eu aș zice că două treimi din inflație se datorează faptului că această creștere se generează în interiorul Republicii Moldova. Ori noi știm foarte bine că, practic, toate piețele din Republica Moldova sunt quasi-monopoliste. Eu le numesc, când avem 3, 4, 5 importatori care sunt legați între ei prin înțelegeri de cartel și aici asistăm la un sabotaj.
Victor Ciobanu sugerează că guvernarea ar trebui să reacționeze prompt, iar măsurile să fie specifice situației de criză în care s-a pomenit Republica Moldova.
Deci acum este foarte important nu să păstrăm aparențele macroeconomice și pseudoliberale. Că noi, da, trebuie să acumulăm ștegau și acciza și pe urmă să le redistribuim prin buget cuiva și așa mai departe. Iată că noi stăm pe anumite poziții conservatare și absolut nejustificate, eu cred. Guvernul trebuie să-și revadă abordările, pentru că altfel o să ne înglobem și o să ne mănânce și inflația și criza o să omoare producătorii.
Analistul politic Ion Tăbârță crede și el că după o perioadă în care agenda publică a fost marcată de gestionarea fluxului de refugiați, autoritățile ar trebui să intervină pentru a sprijini domeniile afectate cel mai mult de invazia rusească în Ucraina.
Acum fluxul refugiaților s-a stabilizat, de aceea ne obține întreri pe teritoriul Republicii Moldova, sau aproximativ 100.000 de cetățeni ucraineni care sunt pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care mare majoritate deja sunt cazați la anumite familii, fie cunoscuți, fie rude, fie alt tip de relații. Și cumva această problemă de gestionare a refugiaților a fost stabilizată, însă de noi acum încep să ne lovească, spunem așa, toate consecințele negative ale războiului. Și, de exemplu, chiar întreruperea circuitelor comerciale care erau ferești pentru Republica Moldova. Aici avem priorități care neapărat trebuie de funcționat. Spre exemplu, agricultura. Cei din domeniul agricol acum trebuie de ajutat, pentru că acum avem sezonul agricol.
Agricultorii moldoveni se plâng de scumpirea carburanților și fertilizanților. Din cauza invaziei ruse în țara vecină, au fost afectate lanțurile logistice de import din țările de est, de unde se aduceau în mare parte îngrășămintele minerale și substanțele de protecție a plantelor, esențiale pentru începutul acestui sezon agricol, care mai este și secetos. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie. În fiecare zi, moldovenii lasă zeci de mii de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare. Care au fost principalele știri din presa online din ultimele 24 de ore și ce teme de presă au solicitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați doar la Europa Liberă, împreună cu Iulian Ciocan.
Un incendiu de vegetație la Ialoveni a fost stins ieri în jurul orei 14 înainte să afecteze casele oamenilor, scrie jurnal.md. La fața locului au intervenit 4 echipe de salvatori pentru localizarea focului. În ajutorul pompierilor au venit localnicii, dar și administrația publică locală, întrucât vântul puternic zădărnicea misiunea de stingere. Potrivit primilor estimări, incendiul a compromis terenuri pe o suprafață de 40 de hectare. În timp ce autoritățile oferă refugiaților ucraineni transport gratuit spre Chișinău, dar și spre câteva localități din România, la Palanca, taximetriștii companiei fiului fostului șef de la vamă, dar și câteva companii private de transport care operează curse peste hotarele țării, propun refugiaților călătorii contra cost, la prețuri mai mari decât cele de piață. Citim într-un reportaj din ziarul de gardă. În goană după un ban, în plus, taximetriștii le propun voluntarilor câte 20-30 de euro pentru a identifica clienți, în timp ce șofierii de curse ocazionale pescuiesc călătorii chiar la ieșire din microbuzele gratuite ce transportă refugiații din vamă într-o autogară improvizată aflată la circa 4 km de punctul de trecere a frontierii. Încă un partid înregistrat oficial în Republica Moldova, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, ne informează Agora.md. Este al 71-lea partid din Republica Moldova, iar președintele proaspetei formațiuni e Alexandru Beschieru. Agora.md scrie că la alegerile parlamentare anticipate din 2021, pe lista partidului Șor, figura un candidat cu numele Alexandru Beschieru. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt acele legate de invazia Rusiei în Ucraina. Cea mai vizualizată postare e un Vox video cu vorbitori de limbă rusă din Chișinău care comentează foarte diferit războiul din Ucraina. În opinia unuia, președintele ucrainean Zelenski e o marionetă căruia îi place valuta, pe când altul își cere scuze în fața ucrainenilor pentru acțiunile Rusiei din Ucraina. O altă postare cu multe reacții ne spune că Rusia bate în retragere. Surse apropiate Kremlinului afirmă că Putin nu e mulțumit de cum au decurs lucrurile până acum. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, cele mai multe reacții a provocat lista celor 10 filme nominalizate la categoria Cel mai bun lung metraj la Oscar 2022. Tot pe Instagram e popular jurnalul săptămânal ținut la Europa Liberă Moldova de Diana Derevianco-Mazurova, o activistă care anul acesta, împreună cu Vladimir Ternavski, activist civic pe probleme de mediu, protestează zilnic în fața ambasadei Federației Rusiei la Chișinău, de când Rusia a invadat Ucraina. Acum o lună a afișat o pancartă pe care scria în rusă: dacă ești împotriva războiului, claxonează.
Urmează acum un jurnal de corespondent care ne-a sosit de la Bruxelles. Dan Alexe și-a intitulat tableta de azi: Cecenii, Putin și romanticizarea criminalității în Rusia.
Pentru nerușii care citesc despre prezența mercenarilor lui Ramzan Kadyrov alături de trupele ruse în Ucraina, e greu de apreciat amploarea și importanța cecenilor și a lumii criminale cu care ei sunt în bună parte, dar nu întotdeauna justificat, asimilați în imaginarul colectiv rus. În acest imaginar colectiv rus, mai ales în dimensiunea sa etnică, cecenii sunt strâns legați de romanticizarea criminalității. Popor deportat în masă de către Stalin, cecenii s-au amestecat în gulag cu cei care aveau să devină hoții din lege, vori în zacone, asigurând ulterior în URSS peste tot protecție banditească, așa numită crâșă, acoperiș. Crâșa, acoperișul, e protecția de care ai nevoie în orice situație ca antreprenor. Crâșa e banda organizată din cartier care te apără de orice altă bandă. Am mai vorbit aici despre vocabularul banditesc pe care îl ia Putin uneori și despre cum structurile serviciilor secrete rusești, KGB mai întâi, apoi FSB, au ajuns să colaboreze cu structurile banditești ale hoților din lege, vori, zacone, inclusiv în jurul lui Putin, ba chiar în vocabularul lui Putin însuși. Unele țări, rezultate din fosta URSS, încearcă însă să remedieze această situație. Astfel, în 2020, Parlamentul Armeniei a adoptat o lege care interzice orice glorificare a subculturii criminale a acestor vorevi zacone moșteniți din epoca sovietică. Noua lege armeană condamnă participarea la asemenea structuri cu închisoare de la 7 la 10 ani, iar premierul Nicol Pașinian cerea de multă vreme criminalizarea a ceea ce el numește o subcultură a crimei în Armenia, care a distrus multe familii, în special cele care au un membru în vreuna din închisorile conduse de facto din interior de aceste structuri. Armenii, împreună cu georgienii, tot în Caucaz, sunt cunoscuți pentru a forma una din aceste structuri ale mafiei, în general organizate pe linii etnice, deși principalele și cele mai eficace mafii din spațiul fost sovietic rămân cele propriu-zise ale etnicilor ruși, precum și cele ale cecenilor și ei caucazieni. În final ar merita amintite unele remarci ale răposatului Umberto Eco, care a vorbit la un moment dat despre fascinația pentru mafie. Le spunea Umberto Eco cititorilor tineri: să știți că totul e fals prin filme cum e Nașul sau Casino sau în Rusia faimosul film Brat. În realitate mafioții sunt vulgari, inculți, grosolani, neproductivi. Nu e nimic de glamour acolo, lumea lor e sordidă și seacă. Șmechereala lor e veninoasă, pretențiile lor dominatoare sunt doar o acumulare de bluf și viclenie pe un masiv fond de lașitate. Mafioții se îmbracă rău, spunea Umberto Eco, mănâncă vulgar, sunt inculți și nocivi. Gunoaie umane care au creat un sistem parazitar. Totul se prăbușește însă când e decapitată cupola. Trebuie să cadă șefii ca la cimpanzei când dispare masculul alfa, iar ceata se împrăștie dezorientată. Dacă aceste argumente ale lui Umberto Eco ar funcționa, într-adevăr, pentru a-i îndepărta pe tineri de mafie, n-ar mai fi nevoie de o lege precum cea din Armenia sau una de care ar fi mare nevoie chiar și în Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbărușe, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.